Hledáš inspiraci, která tě nabije pohybem?
V tom případě se vezeš na správné vlně.
Sportsteak. Sportovní magazín Rádia Wave. Sledujeme to, co aktuálně čeří adrenalinové vlny a přinášíme informace z velkých sportovních událostí. Sportsteak.
Každé pondělí mezi 17. a 19. hodinou na Rádiu Wave.
Badmintonista Petr Koukal je nejlepším českým hráčem a právě v těchto dnech tvrdě bojuje o svoji další olympijskou šanci. V polovině září loňského roku byla ale situace diametrálně jiná. Lékaři mu totiž diagnostikovali rakovinu varlat. Jak vypadal průběh léčby a kdy zažíval ty nejtěžší chvilky?
Sledujeme svět sportu ze všech úhlů pohledu. Radio Wave.
Než mohl Petr Koukal na svoji facebookovou stránku napsat Bye Bye Cancer, musel projít 3 cykly chemoterapie. Petře, uvažoval si o tom, že by si tu léčbu odložil, že by si odložil její začátek?
Abych se přiznal, tak vůbec. Já jsem se naopak snažil to hnát co nejvíc dopředu. Tam je potřeba po té operaci počkat s tou chemoterapií do té chvíle, než se úplně zahojí ta jizva, což trvalo asi 4 týdny a nesmí se to uspěchat, protože jakmile začne chemoterapie, tak tělo vlastně přestane produkovat ty bílé krvinky a přestane ten proces hojení úplně přestane fungovat. Takže já jsem se snažil co nejdřív, jakmile mi řekli, že ta chemoterapie bude zapotřebí, tak jsem řekl, že hned jak to bude možný, tak s ní chci začít. Z jednoho prostého důvodu, že jsem říkal, že to chci mít za sebou co nejrychlejš. Nemá smysl po té operaci začít trénovat a potom se zase nechat skolit tou chemoterapii. Takže jsem to chtěl vzít jako jeden všechno zajedno a říkal jsem, že když všechno půjde dobře, tak do konce roku bych mohl mít hotovo a od ledna začít trénovat. Naštěstí to nakonec i tak dopadlo, takže mám radost.
My jsme říkali 3 cykly chemoterapie. Kolik dní si musel strávit na infuzích?
Jeden cyklus, ty chemoterapie jsou naprosto různý. Každému člověku, každému nádoru dávají jiný počty nebo jiný ty koktejly. Oni to říkají koktejly. Mně to vyšlo tak, že jsem měl chemoterapii, která probíhala, jeden cyklus probíhal tak, že jsem byl 5 dní v kuse v nemocnici, respektive mohl jsem spát doma. Ale každý den jsem musel do nemocnice na 6 hodin, 5 dní za sebou. Probíhalo to, že jsem tam přišel, dostal jsem infuzi, 6 hodin se do mě vlastně praly ty chemoterapie, ty látky, které měly zamezit dalšímu bujení toho nádoru a zabít vlastně veškerý zbytky toho. A potom po těch 5 dnech následoval 14 dní úplného volna, vlastně, že jsem nemusel vůbec do nemocnice. A to byl jeden cyklus, takže ten jeden cyklus trval 3 týdny a to se zopakovalo 3x, takže dohromady to bylo 9 týdnů. V nemocnici jsem čistýho času strávil 15 dní vlastně, 15x6 hodin.
Petře, na tvých internetových webových stránkách máš mimo jiné informace o tobě, že měříš 192 cm a vážíš 92 kg. Zajímá mě ta hmotnost, měnila se během léčby?
Měnila se a paradoxně oproti předpokladům nebo oproti tomu, jak to mívá většina lidí, kdy během té chemoterapie díky tomu nechutenství k jídlu hodně lidí zhubne, tak u mě to bylo naprosto naopak. Já tím, že jsem úplně vypadl z tréninku a nemohl jsem vůbec se pohybovat tak, jak jsem byl vlastně posledních 15 let zvyklý, tak já jsem přibral skoro asi 5 nebo 6 kilo a jednu chvíli jsem měl snad i 99 kilo, takže pro mě v tu chvíli asi dobře, že jsem měl dost síly na to s tím bojovat. Dneska samozřejmě s tím musím zase něco začít dělat, aby se to vrátilo do té regulérní zápasové váhy.
První cyklus, ty sám si psal, že proběhl celkem bez problémů, že to nebylo tak těžké, jak si čekal. Potom se ale už ukázaly první výsledky, kdy, jak budu citovat, že chemoterapie účinkuje, se ukázalo už 2. týden po skončení prvního cyklu, kdy mi během jednoho dne začaly vypadávat vlasy natolik, že mi nezbývalo nic jiného, než si je oholit a nasadit image alias Bruce Willis. Objevila se tam i ta únava přitom?
Ta únava po tom prvním cyklu byla samozřejmě, vždycky mě bylo nejhůř během té chemoterapie samozřejmě a potom ještě to trvalo tak 3-4-5 dní po skončení, kdy to vlastně dobíhalo, kdy to tělo pořád ještě se muselo prát s těma látkama, které sobě mělo. Potom těch dalších 10 dní už bylo poměrně v pohodě. Ale na druhou stranu hned, jak jsem se začal cítit líp, tak já jsem se snažil trošku něco dělat. Chodil jsem plavat, chodil jsem občas si zahrát nebo občas si zaběhat. A to bylo velmi náročné potom všem, co jsem si už i během těch 4 týdnů vlastně při té operaci jsem měl nějaký komplikace, takže cítil jsem se poměrně dobře, ale tím, že jsem nebyl schopný vydržet ležet doma v posteli a snažil jsem se něco dělat, tak jsem byl samozřejmě unavený.
Jsi vyrazil do Francie na jeden zápas?
Přesně tak, odehrál jsem i tady jedno kolo ligy, jsem vyrazil do Francie na French Open, takový můj oblíbený turnaj v Paříži, takže jsem se nenechal jsem si ho ujít, i když samozřejmě jsem nemohl od sebe čekat žádný velký výsledky, ale potěšilo mě, že jsem byl zase zpátky v tom svém prostředí a psychicky mi to hodně pomohlo, i když možná na druhou stranu to hodně urychlilo ten proces vypadávání vlasů, kdy ta cesta a celkově to bylo náročných 5 dní, tak možná se to na tom podepsalo. No.
A jdeme dál. Češky jsou nejhlubším týmem světa. To platí bez nadsázky nebo ironie. Titul ležel v hloubce 193 metrů. Na mistrovství světa v Japonsku ve freedivingu se na něj složily 3 ženy a jedna z nich, konkrétně Barbora Ivanská, zavítala do magazínu Sportstake. Bylo to 14. února letošního roku. Na co a proč si musí dát potápěč největší pozor?
Sportstake. Sport zaostřeno na sport. Zaostřeno na vítěze. Zaostřeno na vás. Sportstake Rádia Wave.
Báro, nejnebezpečnějších je prý 10 metrů před vynořením. Proč?
Tam v těch 10 metrech u hladiny dochází k největším změnám tlaku, čili je to taková zóna, kde se, když se stane nějaká nehoda, tak se stane vždycky v těch horních 10 metrech.
Přesto těch posledních 10 metrů, jestli se nemýlím, tak tam už působí pro závodníka pozitivní vztlaková síla.
Působí,
to znamená, tlačí ho nad hladinu.
Tlačí nás to nahoru, ale přesto je to nejnebezpečnější zóna, protože tam právě dochází ke změnám toho tlaku největším.
Když jdeš nejdříve dolů, tedy samozřejmě, pokud se budeme bavit konkrétně o konstantní váze s poutvemi, asi nejjednodušší příklad, a na kterém bychom to mohli ukázat, tak těch prvních 30 metrů musíš plavat.
No, prvních 30 metrů, někdy to bývá i více, ale přibližně těch 30, no, by se dalo říct.
Tam působí proti tobě vztlaková síla?
Tam působí proti mě vztlaková síla, tím pádem musím co nejvíce kopat. Vlastně ta intenzita těch kopů se snižuje s tím, jak se dostávám do větší a větší hloubky a od těch 30 metrů by se dalo říct, že už jenom přestanu kopat a padám.
Jak rychle padáš?
Tak to nemám změřené, ale přibližně by to měl být tak 1 metr za sekundu.
A máš připravený počet kopů, máš nacvičeno, kolik kopů musíš udělat, aby si se dostala do nějaké hloubky, nebo to vždycky vycítíš během závodu?
Většinou to vycítím během těch, nebo většinou to mám nachozené ty hloubky, ale přece jenom mám nastavený vlastně na hodinkách, mám nastavený budík přesně na tu hloubku, abych věděla, že jsem v těch 30 metrech a můžu už začít jenom padat.
Když se potřebuješ dostat zase zpátky nahoru, tak pokud se bavíme o těch větších hloubkách, tak například Jarmila Slovenčíková ta říkala, prvních 70 metrů po otočce musím plavat a jenom posledních 10 metrů mě to vynese.
No, někdy to bývá i méně než těch 10 metrů, ale přibližně těch 10 metrů, jako člověk musí fakt hodně, nebo teda do těch 10 metrů člověk musí opravdu hodně, hodně kopat a je to celkem velká námaha, no.
Jak reaguje tělo na ten samotný ponor? Tam se hovoří o 30-metrovém limitu, 30 metrů pod hladinou, že je takový bod, ve kterém dochází k tomu, že plíce se stáhnou, zůstává pouze reziduální objem. To znamená tedy konkrétně objem vzduchu, který zůstane v plicích po maximálním výdechu.
Ono to strašně záleží na tom, jakou má člověk vitální kapacitu. Ale přibližně u netrénovaného člověka je to kolem těch 30 metrů.
Ty nevíš, jaký máš objem plic,
ne,
mi před chvíličkou říkala.
Já jsem to ještě nikdy neměřila, no.
Kolik je zhruba ten objem plic u dalších freediverů?
To se strašně liší, ale vím, že chlapi freediveri mají tu vitální kapacitu přes 8 litrů třeba.
Tady pro srovnání můžeme říct, že například volejbalisté, kteří mají poměrně velké plíce, se pohybují na nějakých 5-6 litrech, takže tady je vidět, že ten rozdíl tady je ještě velmi výrazný. Vy když se dostanete do té fáze, ve které už, jak ty jsi sama říkala, jenom padáme, tak tam je velmi klíčové, abyste neudělali žádný prudký pohyb. Proč?
Tam je velmi klíčová hlavně relaxace a taky proto, že vlastně ty plíce, když už jsou stlačené na ten reziduální objem, tak jsou velmi, dalo by se říct, křehké, prostě nejsou dobré nějaké rychlé pohyby, protože ty plíce jsou opravdu co nejvíce stlačené, tím pádem by těm plícím nějaký takový větší pohyb mohl uškodit.
Jak to trénujete, aby se tohle to nestalo, aby nedošlo k poškození plic?
No, tak trénuje se to právě převážnou část roku, to trénujeme v bazéně, jsou na to různé cviky, potápíme se po výdechu a celkově ty plíce protahujeme vlastně po celou přípravu během roku.
Když se zastavíme u jedné věci, kterou si asi každý normální člověk, který freedivingem je nepoznamenaný, během potápění představí, tak to jsou bolesti uší. Jak se s tím vyrovnáváte?
Tak vyrovnat se s bolestí uší, to je asi úplně strašně jednoduché. Stačí si zacpat nos rukou a fouknout do toho nosu. V těch uších tak jako cvakne. A
takhle to probíhá i při závodě?
takhle to probíhá i při závodě. A potom jsou ještě freediveri, kteří vlastně tu ruku nemusí vůbec používat, protože se naučili anebo prostě znají takovou techniku, kdy vyrovnávají v podstatě bez té ruky.
Já jsem se dočetl, že freediveři vydechnou co největší zásobu vzduchu do pusy a odtud ji pumpují do dutin.
Jo, takhle se to dělá v těch větších hloubkách, protože tam už přece jenom ty plíce už jsou strašně stlačené, takže z těch plíc už bychom ten tlak v těch uších nevyrovnali a tím pádem v těch právě přibližně v těch 30 metrech nebo nad tím reziduálním objemem si vlastně dáme vzduch do pusy a z té pusy potom vyrovnáváme to středouší.
Pozvání k nám do Sportstejku přijal i mistr Evropy Petr Svoboda. S nejrychlejším překážkářem bílé pleti jsme si povídali 14. března.
Sportstejk. Vypečení hosté i s oblohou.
Do Paříže odjížděl Petr Svoboda v roli největšího favorita. Časem 7,49 sekundy, který dosáhl na únorové mistrovství České republiky, totiž vládl evropským tabulkám. Na halové mistrovství Evropy nezaváhal a i řečí titulů je dnes nejlepším Evropanem roku. Když se na to teď podíváte, bylo by pro vás stříbro neúspěch?
Tak v první řadě ten můj výkon byl 7,48.
Omlouvám se, setinu jsem vám ještě přidal.
Ne, že bych byl puntičkář, ale...
Tak tady se ta setina počítá. Kolik to je v řečí centimetrů?
Jo, tak s tím já mám hrozně blbej odhad. I trenér vždycky mi říká, dobrý, tam bylo tak půl metra, to je tak půl desetiny. A já nebo půl desetiny. To je strašně, no jasně, o půl desetiny. Úplně má zvláštní počty na tohle.
Na druhou stranu váš trenér se odhadu nebojí, protože když jste při finále zaškobrtl o jednu z překážek, o tu první, tak to vyčíslil na 5 až 6 setin. Máte taky to takhle ve boku, nebo studujete to při tréninku?
Trenér si mě natáčí při tréninku, když jdeme naplno náběh na 3 překážky, má k tomu i speciální program, do kterého to vloží a ono to po setinách, někdy po tisícinách, to prostě se dá spočítat ten výsledný čas. Takže už 2 sezóny po sobě v podstatě trefil moje venkovní i halový časy a podle tohohle programu počítal i teďka Paříž a tam to vychází, kdybych neschodil tu první překážku za 7,41, což by bylo v obrovském... úspěch. Ve finále se moc světový výkony, nebo v mém případě neběhají, většinou zakopávám. Ale...
O tom dnes bude ještě řeč. Teď jste ale nezakopnuli, když tam to zaváhání bylo, přesto vrátím se ještě k té původní otázce. Stříbro, bylo by to neúspěch?
Já jsem avizoval, že když jsem odjížděl do Paříže, že jakákoliv medaile by byla úspěch. Ale samozřejmě to je stříbrná jak bramborová prostě, no. To je těsně pod vrcholkem a ta bronzová, bramborová, to je zase taky těsně pod další medailí. Podle mě, když už, tak aspoň bronzový, protože to je, nemohl jsem došáhnout na zlatou, nejlíp bych byl stříbrnej a jsem o jeden stupínek víc, než je ta bramborová. Je to prostě úspěšná medaile, ale samozřejmě zlatá, to je pecka, ale asi bych moc... Byl bych šťastný, ale vevnitř bych byl smutný, že jsem to nedotáhl tý zlatý, když jsem tam odjížděl jako by lídr tabulek evropských a neporažený v celou sezónu.
Jak se teď díváte na to samotné finále, když už máte odstup víc než týdne?
S úsměvem na tváři, protože moje rodiče se třeba dozvěděli až hodinu a půl po doběhu, že jsem vlastně vyhrál. Protože tam čeští komentátoři řešili víc to, než víc přešlápnutí do dráhy než zlatou medaili, takže teď se na to, když se na to dívám, tak spíš se koukám ne na techniku, nebo jak jsem rychle běžel, ale kde všude jsem stihl vyšlápnout, takže spíš takový s komickým úsměvem na tváři.
Tohle poměrně tvrdě komentoval váš trenér Luděk Svoboda, který k tomu vyběhnutí mimo jiné řekl, tady v Paříži to nikdo neřešil, nikdo neprotestoval, všichni tu totiž znají, na rozdíl od českých televizních komentátorů, pravidla atletiky.
On je trenér takový přímočarej, že jako se ke všemu vyjadřuje tak, jako jak to cítí a v tu chvíli si myslím, že má pravdu, protože tam došlo k první velký český medaili na šampionátu a místo toho, aby se lidi radovali, tak řešili to, jestli mám právem, neprávem, takže já si myslím, že se to řešilo zbytečně, protože já jsem se to dozvěděl až v mixzóně, kde se mě to ptali novináři a já jsem řekl, já jsem vyšlap. A vůbec jsem neměl strach, že by mě diskvalifikovali, protože jsem věděl, že k žádnému fyzickému kontaktu nedošlo, takže i případný protest by prostě neuspěl.
Já za sebe můžu jenom říct, já když jsem viděl ten doběh z čelního pohledu, tak tam nebylo absolutně vidět, jestli tam k tomu kontaktu došlo nebo nedošlo, jestli tam bylo nějaké zbrzdění nebo nebylo. Z toho bočního pohledu tam už to bylo jasné, ale z toho čelního to jednoznačně vůbec nevyhlíželo. Takže já upřímně říkám za sebe, také mi nejdřív zatrnulo, když jsem viděl to vyšlápnutí.
To já věřím to spoustě lidem. Říkali mi, že když viděli ten první záběr, tak si řekli, aha, medaile v trapu. A potom, když ukazovali zpomalený záběr, ukazovali vlastně z vrchu, z boku, ano. Takže tam pošlo pak vidět, že k ničemu nedošlo, ale ten prvotní okamžik asi napověděl, že AJ bude se možná diskvalifikovat.
Český rozhlas. Radio Wave.
Své první peníze si vydělal při práci na poli. Jako malý chtěl být učitelem, nakonec se ale vydal po dráze advokacie. U svých spolupracovníků si cení odbornosti, loajality a zodpovědnosti. Slova prezidenta České basketbalové federace Miroslava Jansty, který navíc šéfuje dlouhodobě nejúspěšnější český tým ČES Basketbal Nymburk. Hostem Sportstejku byl 21. března. Jak z jeho pohledu probíhalo domácí mistrovství světa v basketbalu žen?
Sportstejk. Sportovní magazín Rádia Wave. Sportstejk.
Toto mistrovství, rozumějme basketbalový šampionát v Brně, Ostravě a Karlových Varech, přineslo jeden zlom. V Čechách jsme schopni uspořádat mistrovství, po kterém nezůstanou průšvihy. Jak po jednom v roce 2004, kdy vznikla pomalu nejkrásnější hala v Evropě, ale zdá se, že také nejdražší. A je tu ještě jedno mistrovství, které se zatím vůbec nedořešilo, řekl náš dnešní host Miroslav Jansta deníku Mladá fronta Dnes v narážce na hokejové a lyžařské mistrovství světa. Je něco, co byste na těch zmíněných šampionátech pochválil?
Tak já chválím každý šampionát, ale každý, když chce někdo uspořádat šampionát, tak má uvažovat, jak ho chce udělat a jaký má na to prostředky a s kým to chce dělat. Hokejový šampionát, který byl 2004, tak si myslím, že tehdy vidím velkou vinu na vládě, protože český hokej byl tehdy na absolutní špičce, Nelly udával pomalu tón celému světu a bylo správné, že se mělo pomoct hokej udělat něco s halou. Mohlo se buď radikálně zrekonstruovat hala v Halešovicích, anebo postavit nová. Ale buď to měla vzít vláda za svý, neměla tam dávat zmocněnce a měla rozhodnout, ano, postavíme halu. A měla to oddělit od Sazky, od ČSTV a měl to udělat někdo normálně na zakázku na klíč. A tu halu měl vlastnit jako vlastní v jiných zemích, buď nějaká nadnárodní skupina, jako vlastní, soukromá, nebo to vlastní města, nebo to vlastní státy. Takže tam byla nezodpovědné rozhodnutí tehdejší vedení Sazky a ČSTV a byl nezodpovědný přístup vlády.
A potom byl zodpovědný přístup basketbalové federace, která jako člen ČSTV se proti tomu mohla postavit?
Nemohla, protože nebyla. Mám pocit, že nikdo nebyl za nás tehdejším výkonným výboru ČSTV.
Přesto máte hlasovací právo na valné hromadě, můžete.
Valná hromada to rozhodovala až následně. To je právě to, že v ČSTV se rozhoduje až následně a že ne dopředu, že tam není koncepce.
V tuhle chvíli tady nemáme samozřejmě zástupce druhé strany, proto těžko tady prezentovat jednostranné názory. Proto se
to je názor, který říkám ale veřejně dlouhodobě, takže
ano, je známý, je veřejně známý, ano. Pojďme se podívat na tu vaši komunikaci, která se během šampionátu také trochu točila kolem těch dvou zmiňovaných šampionátů lyžařského a hokejového. Trošičku z toho, alespoň já jsem měl pocit, že tam je cítit mediální styl, nejsme jako oni. Bylo to záměrné?
No, bylo to vynucené, protože
vynucené? To byla vaše volba této komunikace?
To byla vynucená komunikace, protože jestliže jsme jednali se sponzory, jestliže jsme se jednali se státem, tak my jsme to měli na talíři. My jsme to dostávali tak. Nesmí to být jako Liberec. To jsme slyšeli všude a všude nám to bylo předhazováno. Takže já jsem si to nevymyslel. Mně to bylo vnuceno a snažil jsem se naopak používat to, co nejmí.
Sponzoři byla první věc, kterou vám řekli, nesmí to dopadnout jako Liberec.
Samozřejmě.
Čím jste přesvědčili?
Tak výsledkama z minulosti.
Vy jste se tam spojili s Českou sportovní, to byla ten pádný argument. Já doplním, Česká sportovní, ta pracuje například na Zlaté tretře, která má vynikající jméno v České republice. To byl ten pádný argument?
Argument byl moje postavení a postavení pana Černoška a našich velmi absolutně korektních a dlouhodobých vztahů.
Šampionát, nakonec to číslo bylo vyčísleno na 153 milionů. Vy jste dostali od státu, pokud se nemýlím, 40 milionů rozděleno do dvou částek, 20 milionů v roce 2009 a o rok později taky 20 milionů. Je to málo?
Ne, bylo to vynikající, protože jsme dostali přímo, jsme dostali 40 milionů a pak dostali všechny sporty, protože to šlo investice do hal. Takže to, ono to bylo víc, ale nebylo to čistě basketbalu, protože samozřejmě šly peníze do palubovek, do košů, ale to je vlastně pro univerzálně pro další sporty a pro další použití. Ale my jsme dostali vlastně tu hlavní část peněz šla na zaplacení poplatku, protože aby se mistrovství u nás mohlo pořádat, tak jsme museli zaplatit 2 miliony euro Evropské světové federaci FIBA, že to u nás se může pořádat, protože o to pořadatelství je boj. A my jsme platili 2 miliony euro, ale když uvedu například, když jsme chtěli evropský šampionát mužů, tak musím už zaplatit 4 miliony euro, že to můžu pořádat.
Kolik je tedy sazba na mistrovství světa mužů? Tam předpokládám, že bude nejvyšší.
Tam bude nejvyšší a to vám to se mění. My jsme vlastně utratili 103 miliony euro, protože my jsme hodně barterovali, hodně jsme využívali služeb měst, kde taky to bylo zbarterovaný. Prostě v rámci ekonomických možností jsem vděčný tehdejší vládě, tehdejší ministrům, taky jsem jim všem poděkoval, hejtmanům, udělali maximum, kdy z těch svých rozpočtů 1, 2, 3 miliony vždycky uloupili polostátním firmám, ale i soukromým firmám, protože tam bylo hodně soukromých peněz, takže proběhlo to, my sami jsme z toho byli překvapeni, jak se nám to povedlo.
Rychlé nohy, silné ruce a neotřesitelná psychika. Tohle všechno máte? Pak je to první krok k tomu, jak se stát výborným biatlonistou. Co je alfa a omega úspěšné střelby? O tom už víc Ondřej Rybář, šéftrenér české reprezentace biatlonistů, který byl v první polovině roku 2011 také hostem magazínu Sportstake.
Extreme! Sledujeme svět sportu ze všech úhlů pohledu. Radio Wave.
Jak to, že se českým běžcům a českým biatlonistům nedaří trefovat terče na poprvé? Vidíte tam nějaký jeden důvod?
Ohromnou roli v biatlonu hraje psychika, kde ten závodník, když bude v pohodě a bude si věřit, tak dokáže střílet ty položky tak, jak je naučený v tréninku. A když to shrnu, tak pro diváka nebo pro posluchače je to taková ohromná rutina. Pokud závodník zvládne střílet za 25 vteřin položku, tak tam není prostor na nějaký velký přemýšlení. Musí mezi každou ránou udělat ten interval, jaký potřebuje na ten terč najet a spouští ty rány skoro za pochodu. Takže ta zbraň najíždí, skoro nezastaví, zastaví na chvilečku na terči a v tom musí jemně spustit tu spoušť, která má odpor půl kila. V tom tréninku to ty sportovci určitě dokážou, ale v tom velkém závodě, řeknu, kterým mistrovství světa určitě je, začne každému v té hlavě šrotovat něco jiného a tady to je určitě o tom, co ta rána může znamenat, jaký to je propad v tom celkovém pořadí a řeknu dneska, když se podíváte, jak je ta konkurence vyrovnaná, tak 20 vteřin je posun třeba o 20 až 25 míst a to je to jedno trestní kolo, který ten závodník moc dobře ví, co ho to může stát a to bych řekl, že je právě ten rozdíl proti tréninku a ta psychika, kterou člověk těžko natrénuje, pokud právě zrovna nezávodí a netrénuje to opravdu v té činnosti, která je tomu závodu nejbližší.
Já si na potvrzení vašich slov půjčím výrok Michala Schlesingera, který prohlásil ve potřetí místě ve sprintu na 10 kilometrů v německém Oberhofu, kdy on řekl, moje chyby často pramenily z toho, že jsem při střelbě přemýšlel, špatně jsem se koncentroval. Navíc k tomu dodal, vím, že je to jen v hlavě. Dokonce v dalším rozhovoru ono hovořilo o tom, že biatlon je z více než poloviny o psychice. Kolik procent byste dal vy té psychice, když už jsme se k těm procentům dnes dostali?
Pro mě ty procenta jsou těžký vyjádřit, ale já bych řekl, že ta střelba je určitě z těch 50%, tam bych dal Michalovi za pravdu, protože u tak zralých závodníků, jako jsou ty sportovci v A-týmu, určitě moc dobře vědí, co mají dělat, ale ta psychika tam určitě hraje 50%. V tom běhu tam to tolik neovlivní, na někoho to funguje, že třeba už má pocit, že nemá tak dobrý lyže a psychicky trochu odejde, tím pádem ty svaly jsou stažený a nepodá takový výkon, ale ty procenta tady v tom, ta psychika určitě bych svaloval k té střelbě a je to 50% toho střeleckého výkonu.
Pojďme tu samotnou střeleckou položku popsat. Ten závodník přijíždí, řekněme, že jsme nějakých 100 metrů před střelnicí. Předpokládám, že už tam je zavedený nějaký rytmus, jak se má na tu střelbu připravit tak, aby byl na 100% klidný.
Tak já bych ji přiblížil ve dvou způsobech. Jednou z pohledu trenéra, jak by závodník měl udělat. To bych začal a pak bych řekl takovou tu realitu, která asi je. Takže pro mě jako pro trenéra samozřejmě, co se ty sportovci učejí nebo právě v čem se zdokonalují o tom, přijet na střelnici, musí přijet v tempu, který ví, že si může dovolit. Teď už přijíždějí na střelnici zhruba i v těch 180 tepech, což určitě není nízká tepová frekvence. Ale první, co je, přijede na střelnici, musí si tu trať předem projet, aby věděl, jak si to může dovolit, jestli přijíždí z kopce nebo do kopce. To je ohromný rozdíl. a podle toho v tom tempu jede přes tu střelnici. Tam řeknu první, co je, když přijede na střelnici a vidí ten prostor, tak musí zkontrolovat, jak fouká vítr, jak vypadají ty terče, které je víc ostřílené, které míň kvůli míření, cokoliv. Prostě si tak v rychlosti zmonitoruje tu střelnici, kam si má lehnout. Většinou to je tam, kde nastřelují, protože už vidí, že ta podložka má třeba nějaký dolík někde v tom sněhu vytlačený, aby si zaujmuli tu polohu, tak když si tu zbraň vlastně seštelujou. A tohle by měl závodník udělat, prostě tohle v rychlosti zkontrolovat. To je v té fázi, když přijíždí na střelnici. Pak už to je o té samotné manipulaci a tam už není moc prostoru, tam musí být ohromně rychlá. A jenom při tom, když vlastně zalehává nebo si stoupne do té polohy, opět se podívat na ty praporky, kam jde vítr, protože ten může hrát ohromnou roli, zejména v leže, kde je potřeba cvakat, řeknu ten praporek, když má nějakých 5 gramů. Tak když je kolmo, tak je to třeba i na 5-6 cvaků proti větru, jak se říká, když vidíte, jak se tam upravují ty měřidla, a na tohle ten závodník musí zareagovat. Ohromně těžký to je, i v letošní sezóně tomu tak bylo, že jsou to takový poryvy a fouká třeba na 2 rány, pak přestane, a v tom případě je lepší, když ten závodník mírně ten, jak se říká, v té naší hantýrce přenáší, a to je to, že nemá úplně vystředěný měřidla a je třeba kousek vlevo nebo kousek vpravo proti tomu větru, aby mu ten vítr ty rány odnes.
Osm dní, 707 kilometrů a 14 550 metrů převýšení. To je Tour de France na horských kolech, Cape Epic. O závodu jsme mluvili s bikerem Pavlem Brabcem a Marianem Matysem, který nabídl postřehy ze zákulisí celé akce. Rozhovor si můžete poslechnout ze záznamu, pořízeném 18. dubna.
Sport Steak. Zaostřeno na sport. Zaostřeno na vítěze. Zaostřeno na vás. Sport Steak Rádia Wave.
Startovní výstřel a je odstartováno. Přesuňme se do třetí etapy, protože ta byla nejtěžší. Ten písek všude, to bylo peklo. To jsou slova Radka Tůmy. Pavle, souhlasíš, že ta třetí etapa byla nejtěžší?
Tak s odstupem vlastně po celém závodě s tím musím souhlasit, i když ze začátku jsme měli respekt z jiné etapy, vlastně z nejdelší, která měla poměrně vysoké převýšení. Ale nakonec teda musím souhlasit, nebo souhlasíme s Radkem, že třetí etapa a písek. To bylo dočista očista.
Dočista očista. Jaké terény vám dělaly největší problém, kromě toho zmíněného písku?
Když zmiňujeme ten písek, hodně z nás zná Máchovo jezero, jestli někdo v okolí jezdil na kole, kde vlastně z pevného podkladu přecházíte do písku, to kolo vlastně se chová nekontrolovaně. Když už člověk myslí, že je možnost nasednout, tak nasedne, 10x spadne. A když tohle se dělá prostě 5-6 hodin, tak to strašně unaví, už prostě máte problém jenom přendat tu nohu přes sedlo.
Když se podíváme do první etapy, tak tam pořadatelé využili značku velmi nebezpečné. Jak vy sami píšete na webu, jak se shodují další závodníci, to se stává málo kdy na Cape Epic. Co to odlišuje, tyhle ty trasy, které jsou označeny jako velmi nebezpečné, od těch, které takto označeny nejsou?
Já si myslím, velmi nebezpečné můžou být úseky, které se třeba nezdají až tak nebezpečný, ale některé jezdci se tam pouští prostě trošičku bez hlavě ve sjezdech rychlostí, nevědějí, co bude za zatáčku a podobně. Tak to možná někdy horší než ten označený úsek, z toho už má jako všichni respekt. A nakonec vlastně to není až tak strašný. Ne?
V jakých se tam jezdí prostředí? Právě jsou tyhle ty úseky například v lesích, ve skalách?
Na Cape Epicu se vlastně střídají úplně veškerý terény, kromě snad, co známe tady od nás, bláto. Jak se tam dá zažít na úplně všechno. Zase hodně lidí jezdí od nás do Chorvatska, tak jsou to takový podobný hory vlastně, jakoby jsou nad Dubrovníkem, nad Splitem.
Když se podíváme na samotný průběh etapy, co vám dělalo největší problémy? Narazili jste tam na nějaké komplikace během samotné jízdy?
Když jsem slyšel tuhle otázku, jak první mě napadlo, největší komplikace bylo vstávání před etapou. Hlavně u Radka a příprava.
Tam se startovalo kolem 7 ráno.
To znamená vstávání kolem 4:45.
Dojíždělo se zhruba?
To by mohl říct spíš Marian. My jsme se vraceli z těch etap poměrně...
Mezi 2. a 3. hodinou zhruba byl ten dojezd. No. U té nejdelší etapy se vraceli asi po té 3. hodině.
U té nejdelší etapy to byl 11-hodinový limit, který byl vytyčený na 5. etapě. Tam se jelo konkrétně 143 kilometrů s převýšením 2350 metrů. Jak vypadá ale profil té trati? Je to nahoru dolů, anebo naopak jedno tvrdé stoupání?
Většinou to bylo nahoru dolů. Vlastně jenom v té 3. etapě, tuším, jestli si to dobře pamatuju, byly 2 velký kopce. To převýšení pro lidi, kteří jezdí třeba na kole jenom jako hobby, neúčastnili se nějakých závodů, tak těžko to jako vysvětlovat. No.
Mariane, když jsi byl na samotném startu u toho startovního roštu, u toho startovního výstřelu, respektive odpočítávání, které poslalo tvůj tým do závodu, jaká tam byla atmosféra během toho startu?
Atmosféra tam nebyla jako nějak vyhrocená, bych řekl, jako jak tady zmínil Brabčák, problém je v tom, že se stávalo opravdu brzo, ty jezdci byli hodně rozespalí, v Africe jsou obrovský rozdíly teplot mezi dnem a nocí, to znamená, že přes den tam třeba bylo 35 stupňů, ale jako přes noc dejme tomu jenom 18, takže ty rána byly hodně chladný, ty jezdci prostě byli zmrzlí, stáli tam na tom startu, snažili se nějak zahřát nějakým poskakováním nebo něco, a přestože tam byl výborný moderátor, který se snažil jakoby to nějak nažhavit a roztleskat, tak jako neřekl bych, že to bylo prostě nějaký vyloženě vřelý nebo něco, že ty jezdci měli z toho radost, že vyrážej. Zvláště s každým dalším a dalším dnem byla vidět prostě ta obrovská únava na nich a ty starty byly vlažnější a vlažnější. No.
Já jsem směřoval tenhle dotaz především k divákům, jestli byli také zmrzlí jako ti závodníci.
Diváci ty nemuseli stávat především tak brzo, takže to znamenalo, že přece jenom 2 hodiny spánku, které jsou mezi 5. a 7. hodinou, vám dají docela dost. Takže diváci tam určitě nějaký stáli, ale spíš ty diváci byli hodně na trati nebo tak v tom základním táboře, jako jich nebylo zase až tolik. Český rozhlas.
Pět let vedl Petr Brom z postu hlavního trenéra volejbalový tým jeho Strojčeské Budějovice. A bilance? 4 extraligové tituly a 1/3 místo. To jsou fakta, to už víme. Jaký je ale on sám?
Je mu 50 let, má za sebou dlouholetou hráčskou kariéru, mimo jiné 4 roky v Belgii. Má rád rybaření, ale i pohádky od Jana Vericha. Volejbalový trenér Petr Brom, náš dnešní host. Pane Brome, tak jakou Verichovku byste mi doporučil?
Tak já se strašně rád koupám na filmy pana Vericha, jakou Verichovku, třeba Fimfarum, to je krásná pohádka.
A byl jste na posledním pokračování v kině už?
Byl jsem, viděl jsem to.
Je vám 50 let, já jsem to takhle zmínil schválně. Znamená to, že jste na vrcholu svých trenerských sil?
Tak já doufám, že ne, že ten vrchol ještě přijde, ale když se tak nějak za tou kariérou teďka oblížím, kdy vlastně do toho vemu Liberec i Budějovice, tak já si nemůžu stěžovat. No.
Na otázku na vašich webových stránkách, co vám volejbal dal, nebo respektive proč ho máte tak v oblibě, jste odpověděl jednoduše: dal mi všechno. Já se zeptám naopak, vzal vám něco?
Vzal mi možná čas na nějaký vedlejší věci, na rodinu, protože je to o věčném dojíždění. Vzal mi taky asi takový ty zdravotní věci, ty bolístky. Mám problémy třeba s kotníkama a takovýhle věci, tak to je jediný, jinak volejbal pro mě jenom má jenom radost a ta radost je umocená tím, že je to zatím moje zaměstnání.
Jak byste se vy sám charakterizoval jako trenér?
No tak to je těžká otázka, tohle to já si nedokážu nějakým způsobem, to by bylo asi nadlouho, to se zeptejte někoho jiného, ale myslím si, že takový to moje krédo, když něco děláš, tak to dělej pořádně, no a tohle chci přenášet i vlastně na ty hráče. No.
Tak zkusím to trošku jinak, jak byste definoval vaši trenerskou filozofii? Máte nějakou nebo dáváte na instinkt?
Taky tak, to zase ta filozofie je celku jasná, tam si musí člověk udělat představu, koho v tom týmu má, jak ten tým chce, aby hrál, jak chce, aby vypadal, jak chce, aby měl projev a teďka už díky zkušenostma, který ty mám, tak si myslím, že ten instinkt je tam taky důležitý.
Myslíte, že by mohla platit věta, že jak se trenér chová na lavičce, tak se chová i v osobním a civilním životě?
No tak tohle možná to ani tak není, protože já mám trenérský takový krédo a to ty hráči moc dobře vědí, že se s nima radu za každý míč a vlastně jsem emocionální, ale ty emoce tam zase musí být pod kontrolou, protože proč se nezaradovat s týmem, který zahraje velice dobrý míč. V jádru, když přijedu domů, tak zase toho moc nenapovídám, což mě vyčítáno od manželky, jo, protože si potřebuji v té hlavě taky odpočinout a tak si myslím, že zase taková pravda, že by jsem přinášel nějaké emoce z té lavičky domů. Někdy jo, ale myslím si, že ne.
Zmínil jste emoce. Jaké emoce ve vás vyvolávají slova jako porážka, prohra, neúspěch?
Už jako hráč mi strašně moc vadilo vždycky, když jsme prohráli, a možná až dlouho, dlouho jsem o tom přemýšlel. Co se týče trenéřiny, jednoznačně, jo, to jsou bezesné noci, když někde prohrajete špatně, hrajete špatně, tak v tu chvíli to je usínání ve 4 ráno a rozbory a vadí to, no, čekání na další zápas, přemýšlení, to co zlepšit, jak říkám, no, hodně bezesných nocí.
Miroslav Lenz a Daniel Stach každé pondělí od 17 hodin servírují Sport Stakes.